Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli. Srijeda je 27. septembra. Ovo su naslovi emisije. Više država Evropske unije traži mjere protiv Srbije ako se utvrdi povezano sa napadom na Kosovu. Otvoren put prema selu Banjska na sjeveru Kosova. Kosovski premijer Albin Kurti kaže da kosovski Srbi moraju biti oslobođeni tutorstva Srbije. U Srbiji je dan žalosti zbog događaja na Kosovu. U požaru na vjenčanju u Iraku stradilo najmanje 100 ljudi. Više od 47.000 ljudi stiglo je u Jermeniju iz Nagornog Karabaha. A u narednih pola sata možete čuti. Za 14 sati je zakazana preskonferencija predstavnika opšte bolnice u Nikšiću, čiji je povod preminula beba, stara 2 dana, a zbog čega je sinoć održan protest građana i zatražena ostavka direktorke bolnice.
Majka preminule bebe Darija Delibašić-Blagojević prethodno je kazala da traže imena ljekara i osoblja koji su te večeri radili u bolnici, kao i njihove diplome, a da je drugi zahtjev da dobije nalaze preminule bebe, rekavši da nema ni jedan nalaz, te da je dobila samo otpusnu listu iz mrtvačnice koju su dali njenom suprugu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Višem državnom tužilaštvu u Podgorici formiran je predmet povodom smrti bebe u opštoj bolnici u Nikšiću i nalazi se u fazi izviđaja, saopšteno je iz tog tužilaštva. U saopštenju se dodaje da je tužilaštvo dalo naredbu za obdukciju tijela bebe, te da zapisnik o obdukciji još nije dostavljen tužilaštvu. Policija Kosova odblokirala je put koji vodi ka selu Banjska u opštini Zvečan na sjeveru Kosova 3 dana poslije napada u kojem je ubijen kosovski policajac, javljaju sa terena novinari Radija Slobodna Evropa. U ovom selu je 24. septembra došlo do sukoba policije s naoružanom grupom u kojem su ubijena i 3 napadača srpske nacionalnosti. Mnoge zemlje članice Evropske unije traže uvođenje mjera protiv Srbije ukoliko se dokaže povezanost ove države sa napadima u Banjskoj, naveli su diplomatski izvori Radija Slobodna Evropa, bez preciziranja o kojem broju država je riječ. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je danas da je napad u selu Banjska u opštini Zvečan razotkrio teškoće i potrebu za međunarodnom saradnjom u održavanju zaštiti i kontroli granice sa Srbijom. On je sjednicu vlade počeo minutom ćutanja u čast ubijenog policajca. Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević izjavio je da je poslije sukoba u selu Banjska u opštini Zvečan pozicija Srbije u pregovorima o normalizaciji odnosa sa Kosovom složenija. Nemali broj predstavnika međunarodne zajednice je krenuo već u nedjelju sa tim narativom da su u Srbiji teroristi, da je Srbija pokrovitelj terorizma, da treba sankcionisati, kazniti, rekao je Vučević gostujući na radioteleviziji Srbije 27. septembra. Inače, u Srbiji je danas dan žalosti koji je vlada proglasila poslije sukoba u selu Banjska. Zastave Srbije na institucijama spuštene su na pola koplja. Najmanje 100 ljudi je poginulo, a više od 150 povrijeđeno u požaru tokom vjenčanja u gradu Karakoš na sjeveru Iraka, saopštili su rano jutro zvaničnici. Požar koji je zahvatio salu za vjenčanje izgleda je izazvao vatromet na slavlju. Više od 47.000 ljudi stiglo je u Jermeniju iz Nagornog Karabaha, objavila je vlada u Jerevanu usred masovnog egzodusa koji je uslijedio nakon azerbejdžanske ofanzive koja je Baku dala potpunu kontrolu nad odcijepljenom regijom, dok su Sjedinjene Države i Evropska unija obećale hitnu humanitarnu pomoć za Jermeniju. U novom artiljerijskom napadu ruskih trupa u južnim ukrajinskim regionima Nikopolj i Herson ranjeni su civili, dok su oštećene kuće i infrastruktura, saopštili su regionalni zvaničnici, dok su ukrajinske snage nastavile ofanzivne operacije na jugu i istoku zemlje. Prenijela je redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Višem državnom tužilaštvu u Podgorici formiran je predmet povodom smrti bebe u opštoj bolnici u Nikšiću. Beba stara dva dana preminula je 24. septembra, nakon čega je naložena obdukcija. Umeđu vremenu je ispred bolnice održan protest građana, odakle je zatražena ostavka direktorke bolnice. I Ministarstvo zdravlja očekuje rezultate obdukcije kako bi reagovali, izvještava Srđan Janković.
Više državno tužiloštvo je formiralo predmet povodom smrti bebe u opštoj bolnici u Nikšiću, saopšteno je iz Višeg suda. Navedeno je da se predmet nalazi u fazi izviđaja, te data naredba za obdukciju tijela bebe. Tokom izviđaja prikupit će se kompletna medicinska dokumentacija vezano za taj slučaj i preduzeti druge mjere i radnje za kojima se ukaže potreba, a sve u cilju donošenja odluke u predmetu, navode iz suda. Beba stara dva dana preminula je 24. septembra u opštoj bolnici u Nikšiću, a tek treba da bude utvrđen tačan uzrok smrti novorođenčeta. Predstavnici Ministarstva zdravlja posjetili su u utorak Nikšićku opštu bolnicu kako bi se upoznali sa slučajem. Bebe preminule u toj zdravstvenoj ustanovi, kazala je državna sekretarka tog vladinog resora Slađana Ćorić. Ona je na konferenciji za novinare rekla da je generalni direktor Direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite Slobodan Mandić sa saradnicima obišao Nikšićku bolnicu kako bi se upoznao sa slučajem. Kako je kazala, tužilaštvo je već započelo proceduru i zbog toga ne imaju mogućnost bilo kakve reakcije. Dok se ne završi obdukcija i ne okonča, mi nemamo mogućnost da kažemo bilo šta. Jedino što nam preostaje jeste da sačekamo obdukcioni nalaz i da se onda u odnosu na to odredimo, navela je Ćorić. Ona je rekla da je zdravstveni sistem veoma osjetljiva kategorija, pogotovo kada su bebe u pitanju. Ako se radi o naprasnoj srčanoj smrti, to su situacije u kojoj ne možete bilo šta da uradite, kazala je Ćorić, ističući da ih je situacija u Nikšiću sada dodatno potresla. Sa protesta, koji je sinoć održan ispred Nikšićke opšte bolnice zbog smrti bebe u toj zdravstvenoj ustanovi, zatražena je ostavka direktorice bolnice Dušanke Milatović-Perović. Veća grupa građana okupila se ispred bolnice u Nikšiću kako bi podržali roditelje bebe koja je u nedjelju veče preminula u toj ustanovi. Građani su tražili da im se obrati Milatović-Perović i objasni šta se dogodilo. Direktorica je rekla da je obdukcija urađena i da čekaju rezultate, dodajući da sve rade transparentno. U jednom trenutku građani su pokušali nasilno da uđu u interno odjeljenje opšte bolnice, a spriječili su ih policija i obezbeđenje. Majka preminule bebe Darija Delibašić-Blagojević prethodno je kazala da traže imena ljekara i osoblja koji su te večeri radili u bolnici, kao i njihove diplome, a da je drugi zahtjev da dobije nalaze preminule bebe, rekavši da nema ni jedan nalaz, te da je dobila samo otpusnu listu iz mrtvačnice koju su dali njenom suprugu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Policija Kosova odblokirala je put koji vodi ka selu Banjska u opštini Zvečan na sjeveru Kosova tri dana poslije napada u kojem je ubijen kosovski policajac, javljaju sa terena u Banjskoj novinari Radija Slobodna Evropa. Inače, više država Evropske unije traži mjere protiv Srbije ako se utvrdi povezano sa napadom na Kosovu. Detalji u prilogu Zorana Glavonjića.
Kosovska policija odblokirala je put ka Banjskoj u opštini Zvečan na severu Kosova tri dana nakon ubistva kosovskog policajca i trojice muškaraca srpske nacionalnosti iz naoružane grupe napadača. Kosovska policija juče je završila pretrese u objektima u selu Banjska i tamošnjem manastiru u koji je grupa upala pre dva dana. Vlasti u Prištini saopštile su da je osam njenih pripadnika uhapšeno i da se terete za terorizam i delovanje protiv ustavnog poretka i bezbednosti. Ministar odbrane Miloš Vučević izjavio je da je u vezi sa tim događajem trenutna komunikacija srpskih vlasti sa međunarodnim snagama KFOR na najnižem tehničkom nivou.
Ali ne možemo prekinuti saradnju, što to bi bilo opasno po Srbe na Kosovo i Metohiji i bilo bi loše za Srbiju, ali taj nivo je sveden bukvalo na onaj elementarni. I mi zaista očekujemo da KFOR preuzme tu daleko aktivniju ulogu, a ne da se postavi u ulogu posmatrača na nekom brdu sa strane pa gleda sada dokle će i koliko će albanska policija ubiti Srba ili da li će oni uzvratiti ili šta će se već dešavati. Prosto neverovatno da nije bila ta jača reakcija.
Rekao je Vučević za Radio Televiziju Srbije. Kada se radi o eventualnim saznanjima Beograda o tom incidentu, Vučević je rekao da sledi utvrđivanje šta se desilo u Banjskoj. Ponovio je stav da po briselskom sporazumu etnički čista albanska policija ne bi trebalo da ima pristup severu Kosova, te da je Srbija razočarana postupanjem KFOR-a.
Za nas je KFOR morao da bude istovremeno aktiviran, ili on taj koji prvi mora da reaguje u takvim situacijama da spreči dalje krvoproliće, da se spreče dalje ljudske žrtve. KFOR ima nedaleko odatle bazu, znači mogli su da reaguju. Oni su izašli, ali stajali sa strane i dozvolili da dobro raspoređeni albanski policajci nastave taj lov na Srbe u okolini Banjske.
Vučević je dodao da Srbija vidi KFOR kao jedinu legitimnu silu na prostoru Kosova. Međunarodna misija KFOR prethodno je saopštila da su tokom incidenta kosovska policija, EULEX i KFOR delovali u koordinaciji. Posle napada na kosovsku policiju u Banjskoj, ona je intervenisala u skladu sa prerogativima kao prva linija, dok su trupe KFOR-a pomno pratile situaciju i bile spremne da odgovore ako je potrebno, naveo KFOR. Dodaju da će posredstvom KFOR-a NATO uvek preduzimati neophodne radnje za održavanje bezbednog i sigurnog okruženja i slobode kretanja za sve zajednice na Kosovu, u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija iz 1999. U Srbiji je danas dan žalosti zbog pogibije trojice Srba sa severa Kosova koji su ubijeni u sukobu sa kosovskom policijom u selu Banjska. Odluku o proglašenju dana žalosti donela je vlada Srbije. Prethodno je trodnevna žalost proglašena u srpskim sredinama na Kosovu. Kancelarija vlade Srbije za Kosovo saopštila je da je utorak uveče oko 22:30 kamenovana osnovna škola Braća Aksić u Lipljanu. Meštani su više nego zabrinuti zbog ovog napada, navela je kancelarija i objavila da je neophodno veće prisustvo međunarodnih misija u srpskim sredinama na Kosovu da bi se izbegli i predupredili incidenti i Srbi osetili bezbednije.
Ubistvo policajca na sjeveru Kosova jedan je od nekoliko tragičnih događaja koji su se dogodili na ovom napetom području. Na sjeveru Kosova, nastanjenom većinom Srbima, godinama su se događala ubistva policajaca, političara i drugih. Na www.slobodnaevropa.org donosimo pregled incidenata na sjeveru od 2008. godine, kada je Kosovo proglasilo neovisnost. Priču incidenti sa smrtnim ishodom na sjeveru Kosova nađite na stranici Radija Slobodna Evropa i na društvenim mrežama.
Evropska komisija traži već mjesecima da Bosna i Hercegovina uvede vize za 7 država. Osim Turske, Kine i Rusije, na spisku su i Saudijska Arabija, Azerbejdžan, Oman i Katar. Komisija na tome insistira zbog usklađivanja vanjske politike s Unijom, na što se Bosna i Hercegovina obavezala kada je krajem prošle godine postala zemlja kandidatkinja za članstvo. Tema Predraga Zvijerca.
Srpski i bošnjački ministri u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine izričito se protive uvođenju viza Rusiji, Kini i Turskoj, što je zahtjev Europske komisije. Ferdinand Koenig, glasnogovornik delegacije EU u Bosni i Hercegovini, za Radio Slobodna Evropa je kazao da očekuje od BiH kao zemlje kandidatkinje potpunu usklađenost politikama u više oblasti, uključujući viznu politiku. Da bi se neki prijedlog uopće našao na dnevnom redu sjednice Vijeća ministara, potrebno je da za to glasuju predsjedavajuća i njena dva zamjenika koji su iz različitih konstitutivnih naroda, Hrvatica, Bošnjak i Srbin. Da bi bilo koja odluka bila usvojena, uz prostu većinu za nju mora glasovati najmanje jedan ministar iz svakog naroda. Kako ističu nadležni ministri vanjskih poslova i sigurnosti, za Saudijsku Arabiju, Azerbajdžan, Oman i Katar postoji mogućnost uvođenja viza kako bi se djelimično ispunio zahtjev EU. Nenad Nešić, ministar sigurnosti BiH.
Ne možete očekivati od mene neki drugi ministar, da kažem da smo uvesti vize Rusiji, Kini, Turskoj, mislim da to nije realno.
Ministar vanjskih poslova BiH, Elmedin Konaković, nedavno je obraćen u medijima ponovio isto.
To je nemoguće. Dakle, nećemo ih poslušati, ne možemo ih poslušati, to su prijatelji Bosne i Hercegovine, ne govorimo o Turskoj.
Iz delegacije EU u Bosni i Hercegovini ukazali su za Radio Slobodna Evropa na dva suprotna primjera iz ove godine. Naime, Bosna i Hercegovina uvela vize za Bahrein, što je ocijenjeno kao pozitivan korak kojim je BiH ispunila dio obveza. EU je kritizirala privremenu suspenziju viznog režima za građane Saudijske Arabije tijekom ljetne sezone. Kad je EU ukinula vize Bosni i Hercegovini, ova zemlja se obvezala na usklađivanje svoje vizne politike sa Europskom unijom. Ako se BiH toga ne pridržava, Europska komisija može ministrima policija zemalja članica preporučiti suspenziju bezviznog režima. Damir Abdagić, vanjsko-politički analitičar Zagrebačkog instituta INMS.
Ja shvaćam politiku koja pokušava, kao i obično u Bosni i Hercegovini, linijom najmanjeg otpora dobiti nekakve koncesije, odnosno izuzetke. Međutim, ovo je vrlo jednostavno pitanje. Nije čak toliko niti vrijednosno pitanje, nego pitanje da li želite imati i dalje bezvizni režim sa Europskom unijom.
Od kraja prošle godine i stjecanja statusa zemlje kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji, Bosna i Hercegovina je dužna svoju vanjsku politiku uskladiti s Briselskom, što podrazumijeva i uvođenje sankcija. Iako su diplomati Bosne i Hercegovine u Briselu glasovali za sankcije EU protiv Rusije, Bjelorusije i nekih njihovih državljana, te sankcije nisu provedene u Bosni i Hercegovini jer ih mora posebnom odlukom propisati Vijeće ministara BiH. Politički predstavnici iz entiteta Republika Srpska protive se uvođenju bilo kakvih sankcija Rusiji, uključujući mjere vezane za vize. Državljani 77 zemalja mogu ući u BiH bez viza prema posljednjoj odluci Vijeća ministara iz 2017. godine. Prema podacima Međunarodnog udruženja zračnih prometnika, državljani BiH mogu bez viza putovati u 118 država. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Slučaj kostiju pronađenih u dvorištu doktora iz Brčkog ispod betonske fontane šokirao je javnost u Bosni i Hercegovini. Kako je do toga došlo u zemlji u kojoj se i dalje traga za hiljadama nestalih nakon rata 90. godina, jer ostaci navodno pripadaju jednoj od žrtava? Odgovore je potražio Goran Katić.
Dok se u Bosni i Hercegovini još traga za posmrtnim ostacima više od 7.500 žrtava rata 90. godina, doktor iz Brčkog na sjeveroistoku zemlje je u sopstvenom dvorištu skrivao zakopane kosti jedne od žrtava. Kosti u dvorištu brčanskog ortopeda Nebojše Mraovića zakopane su prije 11 godina, nakon čega je iznad njih izgrađena betonska fontana. Mraović već godinama u Brčkom ima privatnu ortopedsku ordinaciju. Ekshumacija kostiju je izvršena pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine prema naredbi suda BiH, a svjedok koji je otkrio lokaciju zakopanih ostataka tvrdi da se radi o žrtvi genocida u Srebrenici iz 1995. godine. Kosti su navodno donesene u Brčko dvije godine nakon rata. Mraović, kako je izjavio za Radio Slobodna Evropa, navodi da su kosti korištene za planiranje operacija.
Pa dobro, ja sam koristio za planiranje operacija, mi se voljali stotnava ljudi.
Radi se o nekompletnim ostacima jedne osobe i prvom slučaju namjernog sakrivanja posmrtnih ostataka žrtve rata u Bosni i Hercegovini u sopstvenom dvorištu, prema podacima Instituta za nestale osobe BiH. Prema posljednjim informacijama, Mraović se ne nalazi u Bosni i Hercegovini. Skoro tri decenije nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini, još se traga za 7.597 nestalih osoba, od čega 1.200 samo u Srebrenici. Institut za nestale osobe je u prošloj godini izvršio 109 ekshumacija, ekshumirane su 83 tijela, a ukupno je identifikovana 151 nestala osoba. U kratkom telefonskom razgovoru, Mraović je za Radio Slobodna Evropa izjavio da je on koristio kosti, dok je za sami slučaj rekao da tu ima raznoraznih informacija i ovo što sad postoji, to su sve dezinformacije. Kazao je također da ostaci nisu nađeni ni na teritoriji Srebrenice ni Bratunca, ali nije htio da otkrije tačnu lokaciju prije prekida razgovora. Iz državnog tužilaštva je rečeno za Radio Slobodna Evropa da je istraga u toku, da oni i Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA provode potrebne aktivnosti, te da u interesu predmeta ne mogu davati dodatne informacije. Do zaključenja priloga, Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor iz Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Brčkog distrikta o tome da li će doktoru Mraoviću biti oduzeta licenca za bavljenje ljekarskim poslom. Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine pojašnjavaju da su oni radili po prijavi koju su dobili od svjedoka. Emza Fazlić, portparolka instituta, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da su, prema svjedoku, posmrtni ostaci doneseni u Brčko 1997. godine, a da su 15 godina kasnije zakopani u dvorište, te je preko toga izlivena betonska fontana.
Prema tvrdnjama tog istog svjedoka, navodno se radi o posmrtnim ostacima žrtve genocida, dakle žrtve sa područja Srebrenice, koja je u 1995. godine stradala. Ali evo, to ne možemo sa sigurnošću tvrditi sve dok DNK nalaz ne potvrdi zapravo identitet žrtve u ovom slučaju.
Fazlić ističe da su posmrtni ostaci i ranije pronaleženi na privatnim parcelama, ali obično nakon što su prodate, pa je počela gradnja vikendice ili prokopavanja kanala za vodu. Bivši član kolegijuma direktora Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine, Amor Mašović, kaže za Radio Slobodna Evropa da je užasnut i zgrožen ovim otkrićem, te da u 30 godina potrage za nestalima nije naišao na takav slučaj.
Malo je što se radi pretpostavka o žrtvi genocida, ali sve jedno da se uopće ne radi o žrtvi rata, užasno sam činjenicom da čovjek koji je položio Hipokratovu zakletu na takav način se odnosi prema jednom ljudskom biću, bez obzira što to biće više nije život.
Prema krivičnom zakonu Brčko distrikta, ako neko neovlašteno odnese, sakrije ili premjesti tijelo ili dio tijela, bit će kažnjen novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine. Kazne su iste u Federaciji BiH, dok je u Republici Srpskoj moguća zatvorska kazna do 2 godine. Krivični zakon Bosne i Hercegovine se ne bavi ovim, ali propisuje zatvorsku kaznu do 3 godine u slučaju da osoba ne prijavi mjesto masovne grobnice. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Dvojica ruskih državljana protivnika invazije na Ukrajinu napuštaju Srbiju nakon što su im vlasti u Beogradu odbile, odnosno ukinule pravo na privremeni boravak.
Najveće razočarenje je kada nađete mjesto za život, a onda ga morate napustiti.
Kaže za naš program antiratni aktivista iz Sankt Peterburga Vladimir Volohonski. U obrazloženju odluka koje su Volohonskom i Jevgeniju Iržanskom uručene tokom leta, policija se poziva na procjene obaveštajne agencije da postoje bezbednosne smetnje za njihov boravak u Srbiji.
Šokiran sam jer nikad nisam uradio ništa pogrešno. Odluka koju je donela policija ili bezbednosno informativna agencija je 100% pogrešna i sada mi je savršeno jasno da je ona bila politička.
Navodi za Radio Slobodna Evropa Jevgenij Iržanski. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova i bezbednosno informativne agencije nisu odgovorili na ponovljena pitanja Radija Slobodna Evropa o konkretnim razlozima zbog kojih je dvojici Rusa odbijen privremeni boravak u Srbiji. Volohonski i Iržanski su u Beograd došli početkom 2022. kada je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu i otvoreno su se protivili politici ruskog predsjednika Vladimira Putina. Domera vlasti u Srbiji protiv više ruskih antiratnih aktivista došlo je nakon što su Sjedinjene Američke Države u julu uvele sankcije direktoru Bezbednosno informativne agencije Aleksandru Vulinu. Opširnije o tome šta kažu Volohonski i Iržanski, a šta vlasti u Beogradu, čitajte na slobodnaevropa.org i našim stranicama na društvenim mrežama.
U užičkom selu Zlakusi, poznatom po grnčarima, na polovini puta između Užica i Požege održana je 4. Fićijada pod nazivom Fićom kroz selo. Okupila je preko 50 ljubitelja starog automobila Zastava 750 popularnog Fića iz cijele Jugoslavije. Iz Zlakuse kolona Fića stigla je do Požege, a onda seoskim i zaobilaznim putevima do Užica. Detalje donosi Novka Ilić.
Organizatori Fićijade u Zlakusi su etno udruženje Zavića iz tog sela i udruženje Užički fićisti. Kada je kolona Fića svih boja, starih ili restauriranih, stigla u Požegu, na trg u centru, izazvala je veliku pažnju. Tomislav Jovanović iz udruženja Zavičaj.
Vozilo je nacionalno bivše Jugoslavije i svako od nas je ili bio vlasnik ili je se vozio u takvom vozilu. Ove godine smo promijenili malo maršrutu i izostavili smo Zlatibor, ta brska sela. Rešili smo malo da vidimo kako se Fića ponaša i u ovim ravničarskim krajevima. Došli ovdje u Požegu.
Neki su svoje Fiće ofarbali, doterali, a neki i ne, poput Dragića Kuzeljevića iz Požege.
Ja vozim Fiću od 66. godine. Promijenio sam jedno 5 Fića. Ja imam 80 godina. Ovo mi je 6. Fić. Nisam je farbao, sve mi je ispravno dobro, ali nisam je farbao, hoće da bude ono pravo.
Emilija Todorović iz Užica vozi Fiću kojeg je nasledila od dede.
Moj deda je prvi vlasnik ovog auta i ceo život sam se vozila u Fić kao mala na zadnjem sedištu. Posle toga, kada sam položila vožnju, ovo je moj prvi auto i za sada jedini, tako da nećemo ga menjati.
Radojko Vukomanović stigao je iz Kraljeva.
Ja sam dobio za njega 10.000 eura, nisam ga gledao. Znači, da mi ponudi neko i 15.000 eura, ne bih gledao. Imaš svoju vrednost, svoju ljubav, razumiješ.
A Admir Hrelja dolazi iz Sarajeva.
Rijetko ćete naći ovako da je veliki broj
broj fića bilo gdje. Ma ja obilazim i idem i po Hrvatskoj i po Bosni normalno, ali ovo što se dešava ovdje u Žicu i to pogotovo ova fićada, ovo je nešto posebno. Ljubav prema fiću to je već od malih nogu, nekako ono malo simpatično, onda sam ja to radio sam restauraciju, onda kad vidim to raditi, onda ima veća je ljubav prema tome. Vozim, znači nikad ja nisam natovario na prikolcu, već upalim i vozim. Prošle godine sam obišao 10.000 km sa fićom. Hrvatska, Bosna, Crna Gora, BiH, znači kompletna, tako reći kompletan region. Nisam još bio u Makedoniji, u Sloveniji, ali imam tu namjer da idem.
A iz Rijeke je došao Milan Vukelić.
Prvi put smo tu iz Rijeke putovali smo 11 sati skoro. 11 sati, evo bez kvarova. Bio jedan gospodin stao jedno s nekim kombijem, smo bili smo na nekom putu i bilo je to spomenuo. I sad ispalo na internetu i izbacilo kao da to i onda rekao im. I sjeli i došli. Pa lijepo, za sad je dobro, su 5 godina idemo svakuda, tako da pogotovo ja i ona, žena i mali su doma, ali i njih znamo isto negdje na kratke relacije. Pa nekako ne znam, u srcu je ostao valjda. Tata ga imao, pa onda svi i onda im zato. Pa sam sve sam radio, pa zato možda više nego da sam ga kupio gotovo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden ponudio je ove sedmice veću ekonomsku pomoć Pacifičkim ostrvima na sastanku u Bijeloj kući s liderima iz 18 zemalja regije. Dvodnevni samit je dio nastojanja administracije da produbi veze s nizom malih, ali i strateških zemalja i najnovija ilustracija nadmetanja za geopolitički uticaj između SAD-a i Kine, pišu svjetski mediji. Biden se početkom sedmice susreo s liderima Pacifičkih ostrava na drugom samitu Bijele kuće u nešto više od godinu dana, ističe Reuters uz ocjenu da je samit dio ofanzive šarmiranja usmjerene na suzbijanje daljih kineskih prodora u regiju koju Washington smatra strateški ključnom. Prije nego što je 25. septembra poželio dobrodošlicu ostravskim čelnicima okupljenim pod okriljem foruma Pacifičkih ostrava od 18 zemalja, Biden je najavio američko diplomatsko priznanje još dvije pacifičke ostravske države, Cookovih ostrava i Niue. Biden je obećao da će raditi s Kongresom na obezbeđivanju dodatnih 200 miliona dolara za projekte u regiji, koji imaju za cilj ublažavanje efekata klimatskih promjena, podsticanje ekonomskog rasta, suzbijanje ilegalnog ribolova i poboljšanje javnog zdravlja, navodi se u dokumentu izdatom nakon radnog ručka. U zajedničkoj izjavi se navodi da su se strane složile da održe još jedan samit 2025. i političke sastanke svake dvije godine nakon toga. Lideri Pacifičkih ostrvskih država dobili su zvjezdani tretman u Washingtonu, ali je kineski uticaj bio bauk na gozbi, napisao je Guardian. Američka ofanziva šarmiranja koja je imala za cilj da umanji uticaj Kine u regiji pretrpjela je, kako ističe ovaj list, neuspjeh prije nego što je počela, najavom premijera Salomonskih ostrva, koji je sada blisko povezan s Pekingom, da neće prisustvovati. Bidenov drugi samit foruma američkih i pacifičkih ostrva dio je većeg napora njegove administracije da produbi veze s nizom malih, ali strateški važnih zemalja u Južnom Pacifiku, piše New York Times uz ocjenu da je to najnovija ilustracija nadmetanja Washingtona i Pekinga za uticaj u toj regiji. Događaj je bio uglavnom osmišljen da ojača i istakne veze nakon, kako zvaničnici priznaju, višegodišnjeg američkog zanemarivanja ostrva istočno i sjeveroistočno od Australije. Kineski mediji pod kontrolom države su, ukazuje New York Times, ismijali napore SAD-a da steknu uticaj kao dio očigledne borbe za moć. U uvodniku u ponedjeljak u pekinškim novinama China Daily navodi se da su pacifičke ostrvske zemlje bile, citat, u velikoj mjeri zaboravljene od zapada, kraj citata, sve do nedavno, kada su Sjedinjene države i njihovi saveznici počeli gledati na Kinu kao na rivala.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Više država Evropske unije traži mjere protiv Srbije ako se utvrdi povezano sa napadom na Kosovu. Otvoren put prema selu Banjska na sjeveru Kosova. Kosovski premijer Albin Kurti kaže da kosovski Srbi moraju biti oslobođeni tutorstva Srbije. U Srbiji je dan žalosti zbog događaja na Kosovu. U požaru na vjenčanju u Iraku stradalo je najmanje 100 ljudi. Više od 47.000 ljudi stiglo je u Jermeniju iz Nagornog Karabaha. I bilo bi to sve, poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Štjepanović. Hvala na pažnji.